ham yuz berdi. Qariyalarga sovg'aga berilgan chimni servis ichidagi finjonlar soni bittaga kamayib qoldi. 6 ta edi-yu 5 ta bo'ldi. Xorazmlik kechki jurnalist Konstantin Aksyonov finjonlarni hokimiyat mulozimi o'g'irlab qo'yganini aniqlab maqola ham yozdi. Tahlilchi Komron Aliyev nazarida yetim yesirlarga, beva bechoralarga, qariyalarga beriladigan yordamdan urib qolishga bugungi o'zbek mulozimlarining beti chidagani ham kunimiz manzarasining bir bo'lagidir. Bu vaqtga kelib 100 yoshga kirganiga 100 ta olgan buxorolik umr guzaronlar uyida to'y tonggacha davom etdi.
Bu gap sovg'a bo'lgan, bu tup o'g'illariga, nomeralariga sovg'a qilib dasturxonga qo'yadi ular ichimliklarni. Umri uzun bo'lsin, yana shunaqa narsalardan kelib tursin deb manimcha niyatdan bildirishgan bo'lsa kerak.
Endi bu aroq vinani endi manimcha bayram qilganda o'g'illariyu, nomeralari, kelinlari ichsa kerak, manimcha endi kampirlar icholmaydi-ku bu narsani. Lekin ota kampirlar uchun kelgan.
Kampir bahonayu, nabiralarni xursand bo'lgani qoldi.
O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan odamlarga 1 yoshlik aroq, 1 yoshlik vino sovg'a qilingani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Erondan olingan xabarga qaratmoqchiman. Eron Ichki ishlar vazirligi prezidentlikka nomzod Husayn Musaviy tarafdorlari belgilagan norozilik namoyishlarini taqiqladi. Ammo hozircha muxolifat tadbirni rejadagi kabi amalga oshirishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Avaz Aliyev tanishtiradi.
Shanba kuni tongida iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod 12-chi iyun kungi saylovlar g'olibi deb e'lon qilingandan sanoqli soatlar o'tib, Mir Husayn Musaviy tarafdorlari o'z noroziliklarini ifodalash uchun ko'chalarga chiqdilar. Ular juma kungi saylov natijalari Ahmadinajod foydasiga soxtalashtirilganini da'vo qilib, bu natijalarni bekor etilishini talab qilmoqdalar. Musaviy tarafdorlari bilan yuzaga chiqqan qator to'qnashuvlardan so'ng Dushanba kuni Ichki ishlar vazirligi bunday tadbirlarni taqiqladi. Biroq Ozodlik qoshidagi Fardo radiosi suhbatlashgan Musaviy yordamchilardan biri Shahab Tabatabai Ichki ishlar vazirligi taqiqiga qaramay muxolifatning tinch norozilik namoyishi davom etajagini bildirdi.
Tajammu hatman soat 4 barguzar mishe. Ağay mühendis Musaviy ham huzur peyda mikone.
Bugungi tadbir avval belgilangan kabi Inqilob xiyobonida mahalliy vaqt bilan soat 4 da boshlanadi. Musavvining o'zi ham unda ishtirok etadi. Bu yerda saylov natijalaridan norozi bo'lganlar to'planadi. Bu rejaga hech qanday o'zgartirish kiritilmadi, dedi Musaviy yordamchilardan biri. Tehrondan olingan keyingi xabarlarga ko'ra, Musavvining mingdan oshiq tarafdori Inqilob xiyoboniga to'plangan. Saylovlarni 4-yillikda tugatgan yana bir islohotchi nomzod Mehdi Karubi Ichki ishlar vazirligi tomonidan ozod qilingan va namoyishda qatnashish istagini bildirgan. Saylovlardan so'ng mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy keskinlikka munosabat bildirgan Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeyniy Musaviyni saylovlarga oid o'z e'tirozlarini qonuniy asosda taqdim etishga chaqirdi. Musaviy saylovlardagi soxtachiliklar haqida hikoyat bilan posbonlar kengashiga rasman murojaat qilgan va kengashning 10-kunchida o'z qarorini bildirishi kutilmoqda. Keyingi 2 kun davomida Tehron va boshqa shaharlarda 100 yillikdan oshiq islohotchi arboblar, inson huquqlari faollari va jurnalistlar hibsga olindi. Shu munosabat bilan kuzatuvchilar mamlakatda repressiyaning yangi to'lqini boshlanishidan ogohlantirmoqdalar. Dushanba tongida xavfsizlik kuchlari Tehron universiteti yotoqxonasiga bostirib kirib, islohotchilarga tarafdor talabalarni hibs qilganlar. Yakshanba kuni kechqurun faol talabalar Ahmadinajodning qayta saylanganiga norozilik bildirib, yo'qolsin diktator shiorlarini o'rtaga qo'ygan edilar. Yotoqxonada ro'y bergan hibsga olish sahnasini kuzatgan talabalardan biri xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlardan qo'rquvga tushganini aytadi.
Bu shodi, ya'ni men nimchiram bavar qaram hanuzki insoni diger bezane. Bar az inki dar intori uno mizane xoshol bo'lsa.
Men o'z ko'zim bilan ko'rganlarimga hamon ishona olmayapman. Ahmadinajod tarafdori bo'lgan bir talaba Musaviy tarafdorini bor kuchi bilan urushga o'tdi. Bunga munosabat bildirgan xavfsizlik xodimi unga o'z yotoqdoshini kaltak bilan urushni tavsiya qildi, dedi dushanba kungi voqealarga guvoh bo'lgan tehronlik talaba. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda Eron ko'chalarida qaynab toshayotgan ehtiros va norozilik 1979 yilgi Eron islom inqilobidan beri misli ko'rilmagandir.
Dasturimiz so'ngida ozodlikning madaniy eshittirishi bo'lgan chodir xayolini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ayaronlar yuzi gul oyi oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gul ranoy oshiq bo'lmasham.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni oshiq bo'lmasham qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtum Quluning 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek hofizi Komiljon Otaniyozov tarafidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarda aytilgan bu qo'shiq Komiljon Otaniyozov kuylaydi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Komiljon Otaniyozov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmasam o'zi oshiq bu daston kimda aytilgan-ku. Maxtum Quluniki.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shiqni endi Komiljon aka?
Oshiq bo'lmasammi? Shunda aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikimdan.
Qaysi yilda?
67 yilda aytgan bo'ldi. 67 yilda. 57 yil shu. 67 yil 50 yoshiga girdi. 50 yoshiga girdi. Urganch shahridagi hozirgi Divan kino teatri bor. Hozir Divan pomnesatı. Shu vaqtda Divan kino teatrini birinchi ochilish yili edi. Men Komiljon Otaniyozovga 63 yildan to 75 yilgacha birga ishlaganman. Kavkazda bo'lib turib. To'ylardan birga edim. Konsertdan o'sha o'yinlarda yellalarini o'ynab turib, asli ilk qadamimni Otaniyozovni sentyabrdan boshlaganman. Endi ashulachilar, shoirlar uni so'zini ma'nosini ulan etdilar. Men lekin film to'g'risida suratlarim bor.
Nima uchun bu qo'shiq tanlashdi? Ancha uzun qo'shiq va aytish mumkin diniy bir qo'shiq.
Mana qarang, u tanlangan vaqtimda, ish rejissyorlar ishlagan vaqtimda, masalan, uchun Mumtoz ashulalar bor, Yellali shuh ashulalar bor, undan keyin Sevgi haqidagi ashulalar bor, keyin Nasihat ashulalari bor. Obligatorli bir film ishlaganda, hamma ashulalar har bir qirrasidan tanlangan vaqtimda endi ustoz bilasizmi, ko'pincha suvoralarni yaxshi aytgan, maqomlarni yaxshi aytgan. Endi shu endi u vaqtlarimda maqomlar, suvoralar kelgina chetga surilgan vaqtlar bo'lgan-ku o'zi, o'zi maqomlar. Ana shu ishni uchun eshik kuy tanlangan bo'lishi kerak. Kim tanladi? Ham maqomlar o'tadi shu, endi suvoralar o'tadi deb turib. Mumtoz kuy-ku bu.
Endi qo'shiq kerak. Qo'shiq jonli aytgan-a, nima? Komiljon aka ko'pincha jonli aytgan to'g'rimi?
Yo'q, vaqtlarda jonli bo'lgan. Bu 69-yi yil bu tutlarni eriklarni gullatdirgan vaqtda shu aprel oylari edi shu. Onunchi aprel oylari edi. Shu vaqtlarda jonli ijro bo'lgan. Undan ham bilasizmi, ana sizdan yuring syomkasini cho'rni belay. Oq bilan qora.
Gavhar Matyoqubovaning aytishicha, o'tgan asrning 60-chi yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Komiljon Otaniyozov kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Ayaronlar yuzigin oyi oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gulran oyi oshiq bo'lmasham.
Yog'och quti ichidagi jimitdekkina ko'kimtir oynada boshiga do'ppi kiygan salovatli bir hofizning tut tagidagi so'ri ustida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zi g'oyib zulflari, yaldoga oshiq bo'lmasam, manzilim bog' ichradir, sahroga oshiq bo'lmasam. Komiljon Otaniyozov ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitardi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Yildiran og'a oshiq bo'lmasam, shashularni bizga ishlab bergan vaqtimda xalqimiz talab qilar edi. 3-4 martalab qaytarib aytib beradi. Men bir dichona uradim. Endi hayotda endi bor gaplar, yaxshi gap, yomon gap, qiyinchilik boshqalar olib kelganda bu shoir.
Ey yoronlar, bir yuzi oyga oshiq bo'lmasam, barchalar maqsudi gul ranoga oshiq bo'lmasam. Olmaxon Hayitovaga ko'ra bu satrlar Allohga ishq murojaatidir.
Ha, Abdullajon.
Aha, eshitdim.
Bu ashurlar Allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bo'lar. Xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bo'lar, Abdullajon. Ha, bu hali birini sevib, birini yaxshi ko'rib, birini yomon ko'rib emas. Allohga oshiq bo'lib shoirlar yozgan bu.
Filolog olim, filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra, Maxtumqulining oshiq bo'lmasham g'azali sufiy she'riyatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtumquli o'sha Yassaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufiy shoir. Maxtumquli she'riyatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari. Maxtumqulini o'sha oshiq bo'lmasham she'rlari, ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyoqubova xotirlaydi.
Endi Maxtumquli buyuk shoir bo'lgani uchun netmeganlar vaqtda tindura kishilardi-ku, bilmadim men. Endi mening dini deymiz-ku, qarang. Vaqtimdan chamuzda namoz o'qirardi. Chamuzda otam yozib namoz o'qirardi. Uyga ketgan bu fatiyalarni o'qib, aqidalarni dum odamlarni to'g'ri yo'lga boshlardi. Uyimdan alo.
Gavratga ishtirma.
Ishtir. Uyimdan uni boraku. Ishim ne? Sharkona hayot. Bolardi. Qizi bilan birga o'qiganman. Muhabbat ismli qizi bor uning. Muhabbat otam yozib degan qiz bilan birga hozir 5-chi son evvelliyim maktabda shunda bir yo'l uyina borgan vaqtimda shu lozimlarni kiyib boshlardan ro'mol o'rab yurib shunday ne dedi yurar edi ular sharqona hayot bo'ladi uni menga
nima uchun Kamiljon Otani yozib Maxtumquliga murojaat qilganman deb bir to'g'ri ko'proq
Maxtumquliga rivoj netgani Maxtumquli buyuk ulug' shoir bo'lgan va Maxtumquli she'rlari Mulla Nafasning she'rlari xalqchil bo'ladi bir maqtum qulvani Navoiyga murojaat etgan, Ojiyga murojaat etgan, maqtum qulvani ko'pincha nasihatku. Nasihat yoshlar ham kerak, qorilar ham kerak. Qorilar ham bo'y yodimdan chiqib ketadi, to'g'rimi? Shu xalq, endi Navoiydo adra kamasi, narodnisti, xalqchil shoir bo'lganda u maqtum qul. Mina adra maqtum qulvani she'rlarini aytadilar. Bundan keyin ham aytadilar. Bundan 150 yil aytgan bo'lsalar, hozir ham aytdilar, bundan keyin 200 yil o'tsam baribir aytadilar uni Maxtumqulining she'rlarini.
7 kublet ekan bir 14 minutlarga boradilar bu qo'shiq. Ya'ni shu uzun qo'shiqni xalq qanday qabul qilgan? Hozirgi qo'shiqlar 4 minut bo'ladi.
Mana qarang, hozir yana iskrada san'at rivojlandi, rok san'ati rivojlandi, operamiz rivojlandi, operettalar rivojlandi, iskrada rivojlandi, to'g'rimi? Bu davrda 10 yillar rivojlangan bo'lmagan-ku. Bu davrda qandaysay mikrofonlar, mikrofon живой jonli ijro bo'lgani uchun faqat ishi baland ovozda aytiladigan ashulachilar qabul qilgan xalq.
72 shahar ila 1001 do'koni uradim dedi. Hozirgi ijrochilar uchradim deb ishlatyapti. Endi qaysi qabul qanaqa ijro qilingani ma'qul?
Yo, endi men qarab uchradim deyasiz o'zbekcha, uradim deyasiz turkmancha. Bu turkman tilida aytgan ko'pinchalik. Ana shuni xato aytadilar. Uradim deyim. Zeyra Turkmanistondan ishladik bu Chamuldi Otaniyatsi 67 yilda Turkmanistonda va Turkmaniston xalq artisti vergandan keyin Turkmaniston davlatini boshliqlari bilan kim chaqirib oldilar Chamuldan ekan. Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklar uchun o'zbek ansambli dizing tuzib bering deb 67 yil narodniyatsi Turkmaniston oldi. Keyin Dostavuza borib turib, bizda Turkmanistonda Chamuldi Otaniyatsi o'zbek o'zbek ansambli bizni ko'ring ichki yaxshi davr bo'l o'zbek o'zbek xalqini Turkmanistondan ansambli o'zbek xalqini ichida ana shu vaqtimda shunda ko'p vaqtim qulg'anaga murojaat etgan bo'lishi kerak biz endi yosh qilib qisqamizdan vaqtimda Mulla Nafas ozodiyadan ham Turkmaniston uchun ham O'zbekiston uchun aytar edi u O'zbekiston Turkmaniston Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'lgandan keyin üç milletten denk kişi gerek, üçünden duydurusu gerek bizim Resulullah'sı bile. Onun 67. yılda birinci mevde Ayçiçi olan bakımına.
Kino da bana.
Ayçiçi ona.
Sen körgen bana.
Kino filmindeki Ayçiçi. Ayçiçi ona ulu bir babacan var bile birinci mevde şöyle Ayçiçi. En iyisi aşk bulmuşam mı şöyle Ayçiçi birinci mevde.
Gönlüm eşre yargın mıydım mezdilim serada hey. Tartışım ulan bu sedir vokşiman ol ferhadı hey.
Asli samarkandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev, Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib, olis Kanadada yuk mashinasi haydab shahar-shahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda.
Damız üfüm kasına özümde zindan isterim.
Çün felek saldı bizni ulkün fena tuprağına, düştü seyrim daima Mekke, Medine dağına, bülbül öldüm, seyredim, kirdim İrem'nin bağına, payı bent oldum ukün gam ilin tüsağına, yüz bela mihnetli bir sevdağa aşık olmuşam. Gurbet illerde farzand dog'iga duchor bo'lgan hofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi.
Yo'q, mayli edi, sabr qilamiz endi. Allohning ishini nima qilamiz? Bu narsa deya olmayman, gapni ochig'ida shunaqa ahvolda.
Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov izdan borib bu qo'shiqni kuylaganida g'azaldagi ohi ko'p, afg'oni ko'p satrlarining zalvorini bir kuni kelib boshqacha his qilajagini o'ylaganmidi? Otasining qo'shiqlarini internetdan mehr bilan ilib qo'ygan qizning vafoti hofiz ichini dardga to'ldirdi.
Farzand dog'ini Xudoyim hech kimga ko'rsatmasin deb bekorga aytishmagan ekan.
Tartishim bilan bu sadr o'xshiman ul farhodi hay. Saldi canım ishqaro canı jigarim qoday. Vodariga o'tdi umrim zoya berdim bog'da hay.
Eshitganimiz oshiq bo'lmasam qo'shig'ini asli samarqandlik hofiz, hozir Kanadada haydovchilik qilayotgan Bahrom Egamberdiyev ijro qildi.